Wambereye igihome Ito na buri ya handi, na kesi wawe ndabibu.